labdien, deputāti, kolēģi un visi patiesuši. Šodien ir 16. jūnijas, un mēs sākam Arkartas 8. Zilupes novada pašvaldības domes sēdi. Šodien sēdē piedalās deputāti Vitalijs Vaidans, Sergeja Fienčenka, Taisa Semjonova, Olga Puncele, Anna Pieličeva, Svetlana Vaitkeviča, Gunnar Smuļko, Vorums ir sēdē nepiedalās Niks Murašov. Domes sēdē šodien piedalās izpildirektora Aina Borsaka. Šodien domes sēdē darba karta bija piedalās izskatīšanas 4 jautājumi. Vai ir kādai iebildējumi vai jautājumi par darba kārtību? Ja nav, piedalīju balsot. Kas par? Astaņi par, pret nav, atturas nav. Darba kārtība ir apstiprināta. Pirmais jautājums par publiskā gada pārskata par 2020. Gadu apstiprināšanu. Ziņa Aina Borsuka.
Zilupes novada pašvaldības domes deputāti ir iepazinušies ar Zilupes novada pašvaldības publisko gada pārskatu par 2020. Gadu. Lūdzu pašvaldības domi pieņemt lēmumu apstiprināt Zilupes novada pašvaldības publisko gada pārskatu par 2020. Gadu.
Kolēģi, vai jums ir piebildumi vai piedāvājumi? Ja nav, tad piedāvāju balsot. Kas par? Parastani, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņems. Otrais jautājums. Par SIO Zilupes LTD iesnīguma izskatīšanu. Ziņa Vitalijs Vaidants.
Cienījumi kolēģi, kā kārtīvo gadu SIO Zilupes LTD, Zilupes novada pašvaldības komunāla saimniecība, ir uzrakstījuši iesnīgumu par avansa pieškiršanu 30 tūkstošu eiro apjomā, lai nodrošinātu laicīgu malkas sagatavošanu turu topošai apkuras sezonai 2020-2021. Gadam. Domes lēmuma projekts cienījumi kolēģi jums ir priekšā. Ja nav nekādu iebildumu un labojumu, tad lūdzu par to balsot. Paldies!
Cienījumi kolēģi! Varbūt jums ir piedāvājumi vai jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojam. Kas par? Astaņi par, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņems. Turpmāk, ievērojot sēdēs darba kārtību, ir divi jautājumi par zemi. To ziņa Vitalijs Vaidans.
Trešais jautājums ir par zemes nomas tiesību pieškiršanu un nomas līguma noslēgšanu. Ir saņemts iesniegums no fiziskas personas par zemes gabala pieškiršanu noma. Tomas lēmumu projektu cienījumi kolēģi ir sagatavojuši Zilupes novada pašvaldības zemes ierīcības speciālisti. Domes lēmumu projektu cienījumi kolēģi jums ir priekšā. Ja nav nekādu iebildumu un labojumu, lūdzu par to nobalsot. Paldies! Ceturtais jautājums cienījumi kolēģi ir par mantojuma zemes platības precizēšanu. Domes lēmumu projektu jums ir priekšā. To ir sagatavojuši Zilupes novada pašvaldības zemes ierīcības speciālisti. Ja nav nekādu labojumu un iebildumu pret sagatavotu domes lēmumu projektu, lūdzu balsot. Paldies!
Paldies jūs par darbu. Beidzam Arkartas domes sēdi.